aloitetaan. Nyt ollaan päästy koko kierros valmiiksi, eli ollut viime viikon luennot, sitten olette tehnyt demoja, olette käynyt pääteohjauksissa ja sitten ollut meidän demojen palautustilaisuus, eli tätä nyt se toistuu 11 kierrosta tämmöistä, eli nyt on yksi takana ja 10 edessä, paitsi onhan tässä jo pari luentoa ollut, tai yksi luento ollut tätä seuraavaa kierrosta. Mitä tehtiin eilen? Meillä oli Sermin takana Teemu, joka oli jo äitin mahassa piirellyt lumiukkoja. Tavalliset lapset potkii. Teemu äiti sanoi, että se piiriteli jo siellä lumiukkoja. Miten se näkyy meillä täällä? Niin mehän tarvittiin joku sopimus siinä Teemun kanssa, että se tietää, mitä tehdään. Eli me Teemun kanssa sovittiin, että sille viedään tiedoksi, että mihinkä se piirtää niitä lumiukkoja, mihinkä peliin ja mihinkä paikkaan. Eli se me oli sovittu ja siksi me annettiin Teemulle aina 3 lappua, että nämä laput tässä järjestyksessä kertoo, että mihin sä sen teet. Ja sitten kun me haluttiin käyttää semmoista aliohmaa, niin siinä aliohmassa sitten me kerrottiin, että nyt mä haluan piirtää tähän peliin siellä Pigin aliohman puolesta se peli, mitä se Pigin aliohma käyttää, niin sen nimi on aina siinä TIS. Ja sitten kun me lähdettiin sinne aliohmaan, se aliohmaan meneminen tarkoittaa sitä, että tämän lausekkeen, tai joku lauseke, jolla voi olla arvokin, tämän lausekkeen arvo sijoitetaan siihen aliohman ensimmäisen muuttujan nimelle. Eli jos tuolla oli peli, niin tämä aliohman kutsu tarkoittaa sitä, että TIS sijoitetaan siihen aliohman pelinimiseen muuttujaan. Tänään puhutaan enemmän muuttujista. Sitten tämä seuraava lappunen tässä, eli tämä 200, niin sen arvo sijoitetaan sitten sinne seuraavaan muuttujaan, eli siihen aliohman X:ään. No sitten jos meillä on täällä lausekkeita oikeasti, eli 200kin on lauseke, joka arvo on 200, se on helppo juttu. Mutta jos meillä on täällä vaikka kutsussa tämmöinen level bottom, viimeksi meillä ei ollut siellä tämmöisiä level bottomeita, eli meillä luki täällä suoraan, että miinus 200. Hetetäänkö karkilla niitä? Kattokaa vihaasti kaikki, eikö ne hiljaa. Joo, eli level on se olio, mikä kertoo, missä tässä toimitaan, ja sillä on koordinaatit bottom, top ja left ja right. Ja siltä me voidaan kysyä, että mitkä ne on ne rajat, missä me liikutaan. Eli jos mä kirjoitan tuohon vaikka tämä level bottom, ja siitä haluan sen lumiukon 200 ylöspäin. Hei. No niin. Kiitoksia. Eli tämä on nyt selkeä lauseke. Ja nyt, että mitä tässä Visual Studiosta hyötyä, niin me pistän tuohon breakpointiin ja me voidaan katsoa, että mitä tuossa nyt tapahtuu. Eli nyt jos mä ajan tuon ohjelman tuohon kohti, opittiin eilen ulkoa Visual Studiosta, että F5 ajaa sen siihen. Ja nyt se muuttui punaiseksi tuo mun täppä ja tuo rivi muuttui keltaiseksi. Se tarkoittaa, että se ajoi sitä ohjelmaa niin kauan aikaa, kun se törmäsi tuohon kohti. Ja sitten me nähdään täällä lokaalimuuttuja kohdassa niiden meidän muuttujien arvoja. Eli nyt esimerkiksi tuo TIS, niin siitä me nähdään, että se on otus, mikä osaa aivan kohtuuttoman määrä asioita, koska se on se meidän koko peli, mikä perii kaikki ne ominaisuudet sieltä fysiikspelistä ja niin edespäin, että ei keskitytä siihen TIS-muuttujaan nytten. Mutta sitten jos mä haluaisin katsoa, että paljon tuo level bottom on, niin mä voin vaikka maalata tuon ja sanoa sieltä, että lisätään WATCHiin se, niin silloin mulla täällä näkyy, että se level bottom on miinus 400. Eli mun näyttö on nyt 800 pikseliä korkea, ja kun nolla on keskellä, niin sitten se alalaita on kohdassa miinus 400. Eli nyt kun mulla lukee tässä level bottom plus 200, niin nythän tässä laskusta tulee, jos en mä sitä osaa itse laskea, niin senkin mä voin kysyä täältä ja pyytää, että näytäpäs mulle tuon laskuarvo. Lisätään sekin WATCHiin. Eli silloin kun siihen miinus 400 lisätään 200, niin se on sitten miinus 200. Ja nyt kun me lähdetään sinne Teemun luokse, niin mä en anna sille lappua, missä lukee level bottom plus 200, vaan mä lasken sen valmiiksi, että tuosta laskusta tulee miinus 200, ja sitten pistän sen kolmantena lappuna sinne Teemulle, että miinus 200 on se, mihin se y-koordinaatti tulee. Ja sit mä voin painaa jatkaa tuosta, niin se jatkaa se ohman loppuun ja piirtelee ne kukot, niin kuin eilen jäi meillä se tilanne. Noin. Eli muistakaa tästä nyt opetuksena, että aliohmakutsussa täytyy olla yhtä monta näitä muodollisia parametreja, kun teette ensi kerran Ville-tehtäviä, niin turkulaiset haluaa olla tarkkoja terminologiasta. Eli nämä alioman esittelyrivillä olevat muuttujat ovat muodollisia parametreja, niin niitä muodollisia parametreja pitää olla täsmälleen yhtä paljon, jos ei jotain muuta temppuja tehdä, kuin täällä kutsussa olevia todellisia parametreja, eli näitä lausekkeita ja niiden laskettuja arvoja. Eli täällä on 3 ja täällä on 1, 2 ja tämä lauseke on se 3. meillä. Eli se on se ensimmäinen ehto, että se aliomakutsu voi toimia, että jokaisen kohdalle on menossa tasan vastaava. Noin. Ja mitä se alioma tekee, niin se on sitten mielikuvitusta, että mitä kaikkea me sitten ollaan tehdään. Mutta tuossa piileskelee oikeastaan aika pitkälle tämän kurssin yksi ydinasia. Onko tästä kysyttävää? Minne mä piilutin ne demo kakkoset, äsköhän ne oli mulla tässä. Olette mua kakkosia missä? No ei mitään, tuolla voi olla. Joo. Käydään nopeasti läpi nämä ensi kerran demot. En tosiaankaan paina näitä paperille, koska ne joutuu joka tapauksessa tänne koneelle tekemään, niin mä en oikein keksi mitään hirveästi hyötyä sit jos painaa. Eli nyt teillä täällä demo kakkosen aina, demo kolmosen, demo nelosen aina ensimmäinen tehtävä on se edellinen demo, eli demo kakkosen tapauksessa arvioida itsenne sitä demo ykkösestä. Eli kirjoittakaa tähän nyt joka tehtävän kohdalle, että miten se teidän vastaus nyt suhtautui siihen mallivastaukseen. Ne, jotka oli eilen demotilaisuudessa, niin näkivät mallivastaukset, jotka ei ollut, niin joutuu nyt sitten katselemaan ne videot jälkeenpäin ja miettimään itse, että miten ne suhtautuu sinne. Eli toi pitää jokaisen tehdä, että ja sitten erityisesti, jos ette ole tehnyt niitä tehtäviä, niin teidän pitää kirjoittaa se, että pystyisittekö nyt tekemään ne. Jos ette pysty, niin silloin teillä on vähän ongelmia, silloin teidän pitää palata taaksepäin ja tehdä ne, koska joka demokerran jälkeen ne tehtävät 1-6, niin pitää olla semmoisia, että vaikka ette ole niitä tehnyt, niin sen demokerran jälkeen te kykenee sitten ne melkein tekemään, että pysytte tässä pelissä mukana. Sitten meillä on jatkossa tämmöinen tehtävä kuin video 1, minkä huomasin taas tyypillisen tapaan munineeni. Eli tämä oli valitettavasti kiinni tämä tiedosto, ettei sitä saanut editoida. Eli nyt esimerkiksi eilissä demoissa näytin siellä, että miten tehdään Xamarinilla se ohjelma. Ja en sitä uudestaan halua näyttää, niin se joka katsoo nyt sitä demovideota, niin voisi sieltä katsoa ne minuuttiluvut ylös ja laittaa sitten tälle sivulle tiedon siitä, että miten Xamarinilla tehdään ohjelma. Tänne nyt on joku laittanut jo tuosta voisi oikeastaan ottaa tuon toisen Visual Studio-otsikon pois, että siinä ei kannata kahta kertaa olla Visual Studio-otsikkoa, eli mä otan tuon tuosta pois, noin. Eli silloin tämä näyttää siltä, että aliohmista on puhuttu joskus. Tähän voisi vaihtaa tämän vuoden luennon osoitteen joku. Siinä on viimevuotinen osoite. Tänä vuotena oli erinomainen näyttelijä. Kannattaa vaihtaa. Ja sitten on laitettu tänne otsikko, että Visual Studiosta on puhuttu näppäinkomentojen muuttamista ja vaihdosta. Niin silloin jokainen löytää tuosta sitten äkkiä sen, että millä luennolla on tuommoista puhuttu. Ja nyt se Xamarin esimerkiksi olisi tosi hyvä sitä demoista tempasa tänne, koska en sitä ehkä täällä luennolla käy erikseen läpi. Noin. Ja sitten jos haluatte katsoa, että onko tullut uusia semmoisia, niin näähän voi klikata pois täältä, että tietää, mitä on itse katsonut sieltä. Eli se on yksi demotehtävä, mikä ei ole tietenkään kaikille pakollinen. Että jos joku ei katso videoita, niin ei katso videoita. Ei siinä mitään hätää. Minne mä hukkasin se? Tuohon. No niin, taunotehtävät. Taunotehtävä on tällä kertaa pikkasen erilainen. Eli tällä kertaa pitäisi saada laskettuja lukuja yhteen, ja sitä varten taunossa on täällä alhaalla laskukone, ja sitä laskukonetta käytätte sillä tavalla, vaikka että jos mä haluaisin laskea yhteen 62 ja 22, niin mä voin raahata tuolta tuonne laskukoneeseen, se ei aiheuta vielä mitään koodia. Mutta nyt mä voin sitten tämän tuloksen, mitä tämä laskukone on laskenut, niin raahata vaikka tuonne paikkaan 1. Niin silloin se kirjoittaa meille koodin, että laskukoneessa on laskettu T0 ja T5 paikassa olevat luvut yhteen ja tulos on sijoitettu paikkaan T1. Ja nyt teidän pitäisi tuon avulla tehdä sitten tuosta algoritmi, eli siirrellä niitä palikoita sillä tavalla, että se saa laskettua teille yhteen nuo kaikki luvut, mitä tuossa on. Ja sitten eilisestä oppineena sitten sillä tavalla, että oli nämä luvut mitä tahansa, niin se osaa laskea ne yhteen, ei vaan näitä. Jos me laskettaisiin nämä luvut yhteen, niin silloinhan paljon fiksumpi vastaus olisi tehdä ohjelma, joka palauttaa 267, eikä mitään yrittääkään siihen tehdä mitään. No, tässä sanotaan nyt tarkasti, että se tulos pitää tulla tulosmuuttujassa, että tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa teillä ei ole sooloiluvaroja, eli teidän pitää tehdä se tulosniminen muuttuja ja sitten valata toisella lähteä tekemään tätä sillä tavalla, että lopulta saatte tuonne tulosmuuttujaan se haluamanne tuloksen. Ja toki näitä laskuja voi tehdä sillä tavalla, että jos sama muuttuja haluaa uudestaan käyttää, niin ottaa sen tuonne ja ynnää siihen jotakin ja sitten sen tuloksen laittaa jonnekin, eli silloin se näyttää meidän kielellä tällä tavalla. Eli tätä ei pidä tulkita matemaattiseksi väittämäksi, missä lukisi sitä tulos mukaan on sama kuin tuo, vaan tämä on sijoitus. Ja siinä mä kritisoin näitä nykykieliä, niin kuin C-sharp ja C ja niin edespäin, että tuo on tyhmä valinta tämä on-merkki tähän, koska se ei ole sama kuin se matematiikan on-merkki, vaikka se näyttää samalta. Eli tuo on nimenomaan sijoitus, jolla on selkeä suunta. Eli henkkohtaisesti esimerkiksi Pascalissa oli kaksospiste on, se oli selkeästi jo parempi merkki, koska siinä oli suunta, että mihinkä suuntaan se sijoitus on menossa. Joissakin kielissä tämä sijoitus tehdään sillä tavalla, että on tämmöinen nuolimerkki, jolloin sillä on selkeä suunta, mutta tämän kanssa on elettävä, että C-sharpissa se on tuo on-merkin näköinen. Eli tätä ei pidä tulkita matemaattiseksi väittämäksi, että tulos on tulos, josta voi supistaa tulos pois ja saa, että nolla on T1 ja T1 on siis nolla, että silleen tätä ei pidä lähteä tulkitsemaan, vaan tämä tarkoittaa, että tämän lausekkeen arvo lasketaan, mitä ikinä se onkaan. Näköjään tuli nyt äskeisten temppujen jälkeen 230 ja sitten 230 sijoitetaan tuonne tuloslaatikkoon ja that's it. Ja sillä tavalla koitatte saa sen aikaiseksi ja toinen vastaava tehtävä. Ja sitten pieni itsearvio perään, että mitä opitte nyt näistä pari eka kerran taulutehtävästä, että rupesitteko yhtään näkemään sieltä, että mitä ne taulukot meillä on. Ville tehtävissä ainoa kiusa on se, että ne puhuu siellä niistä muodollisista parametreista ja todellisista parametreista. Eli muodolliset oli niitä, mitä mä tuonne taululle eilen liimasin, niitä paperilappuja, eli mitkä on sillä aliohjelman puolella. Ja todelliset on niitä, mitä me kannetaan sille aliohjelmalle, joita se tarvitsee. No sitten tässä on ihan tämmöisiä tehtäviä, että on tehty jotakin, ja teidän pitäisi koittaa arvata vähän niin kuin Villessä, että, tai oikeastaan päätellä, ei arvata, että mitä tämä tulostaa. Ja sitten kirjoittaa se vastaus, että mitä se tulostaa. Ja jossakin tehtävässä oli joku jekku, että missä pitää olla huolellinen, että jos tässä kysytään, että mitä tämä tulostaa, mutta kysytään myös, että mitä tuon sen arvo on viimeisen rivin jälkeen, ja sitten on, että kirjoita toinen vastaus tähän, että jos mä oon sitä mieltä, että se tulostaa 23, ja sitten sen arvo olisi vaikka 5 tuon jälkeen, niin teidän pitää kirjoittaa noin 2 riviä siihen. Eli tuolla kun joku sanoo, että ei anna oikein, niin veikkaisin, että siinä ei ole ihan vastattu kysymykseen. Kakkostehtävä. Tässä varmaan tämä antaa varmaan 4 pistettä per joka tehtävä. Sitten tulee yhteensä. Aina tämmöinen, kun meillä on niin kuin tehtävä 1, tehtävä 2, niin sen kokonaissumma pitäisi olla 1, jos kaikki tekee oikein. Ja noiden 2 taunon kokonaissumma on muuten 1 pistettä, että viimeksi saitte lahjana, kun se antoi kummastakin yhden, niin nyt se antaa niin kuin puoli, jos saatte sen taunon oikein. Kakkostehtävä, binääriluvut. Pitää ruveta heti, kun nämä demot on käsitelty, niin puhumaan vähän binääriluvuista. Miksi me tarvitaan binäärilukuja? Sen takia se kone toimii binääriluvuilla. Ja te olette ammattilaisia, teidän pitää ymmärtää vähän, mitä koneessa tapahtuu. Ja minkä takia kaikki laskut ei mene sillä tavalla, kuin näyttää. Että meidän pitää vähän ymmärtää, että miksi siellä on rajoituksia meillä se tietokoneessa. Sitten on ihan tämmöisiä, että teidän pitäisi kirjoittaa suomeksi tänne, että millä tavalla puhelinluettelosta. Oletteko koskaan nähnyt sellaista paperista, missä on hirveästi nimi ja Blondi sanoi, että tosi mielenkiintoinen kirja, mutta tylsä juoni. Niin semmoista, jos olette nähnyt, niin millä tavalla sieltä löydätte jonkun tietyn ihmisen puhelinnumeron? Jos ette omista semmoista, niin mä voin vuokrata, niin voitte harjoitella, mutta voitte tehdä sen virtuaalisesti kuvittelemallakin. Eli ette mieti mitään C-sharpia, ette mieti mitään tietokoneita, yritätte vaan kertoa kaverille, sille Teemulle, joka ei saa piiritä muuta kuin lumiukkoja, niin sille yritätte kertoa, että nyt sä saat puhelinluettelon tosta, että mitä sun pitäisi tehdä, että sä sieltä sitten löydät sen tietyn henkilön puhelinnumero. Toinen on sitten, kerrotte Teemulle, että mitenkä sen pitäisi tiskata. Teemu ei ikinä tiskannut, mutta teidän pitäisi sille neuvoa, että miten se saa tiskattua tai keitettyä kahvia. Tai, no tuo meni vähän liian helpoksi tuo demon palauttaminen, kun se ennen palautettiin eri tavalla. No sitten tuossa on valmis ohjelma. Tehdään tänään vielä yksi aliohjelma lisää. Piirrä ympyrä, niin tuossa on teillä sitten tehtäväksi tehdä aliohjelma, joka piirtää neliön. Sillä tavalla, että te voitte käyttää sitä sillä tavalla, että saatte piirrettyä ton näköisen portaikon sillä tavalla, että piirrätte yhden neliön tänne alas, yhden neliön tuohon viereen ja yhden neliön tuohon. Sillä tavalla, että kutsutaan tämä hienoa piirrä neliö aliohjelmaa, joka teidän pitää siis itse tähän tehdä. Ja sitten laittaa tuohon lisää noita kutsuja, että kuvasta tulee saman näköinen. Taustan väri saatte valita itse, että onko se nyt sininen vai ei. Nyt se ei luonnollisesti kattee mitään, koska se aliohjelma on nyt huono tuossa. Ja toinen vastaava tehtävä, että teette semmoisen, missä pallot on tuommoisessa muodossa justiinsa eikä melkein. Ja hyvä esimerkki siitä, missä kynästä ja paperista älyttömästi hyötyä, että kun pidätte tuon kuvan sinne paperille ja mietitte, että mitkä nuo koordinaatit on siinä, niin sitten se on helppo tehtävä. Jos sitä yritätte vaan niin kuin arvailemalla laittaa paikalle, niin ne ei varmasti ole justiinsa tuossa muodossa nuo pallot. Bonustehtävänä katsella vanhoja harjoitustyötä ja sitten vähän sieltä saada itsellensä ideaa, että minkälainen se oma voisi olla. Jos Alise kiinnostaa, tehkää. Jos tykkää Alisesta, niin elkää tehkö. Tuossa oli joku innovaatiotehtävä. Meillä oli viime vuonna täällä oikein innovaatiojutskia, mutta on vähän hävinnyt jonnekin. Mutta jos teillä on hyviä ideoita, niin voitte tietysti yrittää niitä kertoa. Siellä ekassa luennolla, siellä luentojen linkeissä mulla oli linkki semmoiseen Microsoftin kilpailuun, missä mä olin tuomarina 2008, vaan mitä mä olin. Se oli aika raju iso tapahtuma. Asuttiin Pariisin hienoimmassa hotellissa Eiffeltornin vieressä ja siellä oli ympäri maailmaa iso kasa tosi kovaa nuorisoa esittelemässä tekemisiään. Ja sen kisan voitti semmoinen porukka, joka oli Australiaan tehnyt semmoisen, että siellä olikohan se, että 2 vai 3 viljelijää tekee itsemurha Australiassa per vuosi sen takia, että rupeaa masentamaan, kun ei saa kasteluvettä sinne pellolle tarpeeksi. Niin ne oli tehnyt sen semmoisen, mikä 50% säästi kasteluvettä. Ihan sillä, että ne keräsi dataa sääennusteista, ympäröivistä tilanteista ja sääti sitä kastelua sillä tavalla, että jos on tiedossa vähän ajan päästä sadeen, niin ei yhtäkään pisaraa laiteta sinä päivänä vielä sinne pellolle. Eli pelkästään tämmöisellä ohjelmallisella tietoteknisellä ratkaisulla niin pystyttiin 50% säästämään tätä vedestä. Eli siinä oli aika kova innovaatio. Puolalaisilla oli semmoinen helikopteri, mikä lenteli yksinään. Nythän nämä, eli 7-8 vuotta sitten jo opiskelijoiden tekemä. Nyt rupeaa nämä Googlet ja muut tekemään helikoptereita, jotka lentelee itsekseen ja vie paketteja perille. Että kyllä opiskelijat pystyy aika paljon tekemään, jos haluaa. Toivoisin, että näkisin joskus meidänkin porukkaa siellä. Yhden kerran on suomalaiset ollut finaalissa siellä Microsoftin kilpailussa. Se on todella iso tapahtuma. Tuo Khan Academy, kattokaa jos kiinnostaa. Se ei ole enää niin ihmeellinen, koska meidän Ville Timmi tekee aika paljon samoja asioita. Mutta toi on joidenkin näkemys siitä, että miten ohmointia voitaisiin opettaa. Ja kattokaa jos kiinnostaa, jos ei kiinnosta, niin sitten ei. Tässä tehtävässä pitää tehdä tämmöinen, kun se nyt tuohon äsken tuli otettua, niin tehdä tuommoinen ohma, mikä arpoo sinne ison kasan satunnaisia suorakulmioita ja sitten painovoiman vetää ne alas sinne. Ja sitten voitte kokeilla, että missä kohti teidän koneesta loppuu kyky, että nyt kun me lisätään tuohon suorakulmioiden määrää, niin jokaisen kohdalla joudutaan tekemään aivan älyttömästi laskentaa. Eli kun yksi suorakulmio liikahtaa, niin me joudutaan kaikkia muita suorakulmioita vastaan vertaamaan se, että onko se törmännyt tähän suorakulmioon. Eli voitte sitä laskea, että jos siellä on 100 suorakulmiota, niin joka liikahduksella sinne tehdään yhden kohdalla 100 laskua. Ja kun kaikki 100 liikahtaa, niin me tehdään sitten oikeastaan 100 kertaa 100 laskua. Ja sitten kun pistättekin sinne 1000, niin kyllä se rupeaa jossain kohti kyykähtää se teidän kone. Joo. Oho, siinä oli vastaus. Kysyttävää demoista. Että sinne vaan kimppuun, kun sikaa limppuun näitä tekemään, niin nämä rupeaa vähitellen muuttumaan mielenkiintoisemmaksi. Muistakaa, että tämä on nyt kurutehtävä, tämä suorakulmioiden tippuminen. Loppukurssissa se on, niin kuin pitäisi olla jokaiselle helppo tehtävä, mutta tässä vaiheessa tietysti, jos yksi lumiukko osataan piirtää, niin osalle tämä on vielä vähintäänkin haastava, ja sitä ei kannata itkeä, jos tätä ei osaa tehdä. Jos ette niitä muita osaa tehdä, niin muistakaa ne pääteohjaukset ja käytte siellä ja pyydätte ohjaajalta apua. Okei. Sitten mennään sinne hetkeksi sinne binäärilukupuolelle. Eli meidän yksi aihe tänään on nämä lukujärjestelmät, binääriluvut. Ja nyt jos tätä monistetta käytätte tässä, niin tässä on vähän semmoinen ongelma, että kun klikkaa näitä linkkejä, niin silloin jos vaan klikkaatte sitä, niin se käy uudestaan hakemassa teille sen sivun. Mutta siinä voi pikkasen säästää teidän koneen vaivoja, ja erityisesti jos täällä luokassa täällä teette sitä, niin jos kaikki menee yhtä aikaa nyt klikkaamaan ja se 6 sekuntia kestää se sivun muodostaminen, se tarkoittaa sitten 150 kertaa 6 sekuntia, mitä niin kuin varastatte sieltä meidän palvelimelta aikaa, ja se ei varmaan pysty siihen. Eli tuossa kohti voi sen verran auttaa, että ottaa tästä tämän linkin kopion ja sitten pastee sen jo kerran avattuun tuommoiseen. Niin silloin se, no mulla oli eilen avattu tuo, että siksi se hakee se uudestaan. Mutta jos mä olisin tänään avannut tuon sivun, niin silloin se olisi tullut, se ei olisi avannut uudestaan se sivu, vaan se olisi tullut siihen tup heti paikalleen. Eli tämän takia, että tuo homma kestää noin kauan, eikä mulla ole sitten siellä, onko se osoite muuten eri tänään, binääri, missä on binääriluvut? Apua. Lukujen esitys tietokoneessa. Sillä pakko olla binääriluvut tuolla. En tiedä, mikä siinä osoitteessa oli erilaista, kun se ei löytänyt sitä. Joo. Mutta meidän pitää vähän oppia, mitä siellä tapahtuu, ja sen takia meidän pitää nyt miettiä vähän näistä, että miten ne asiat esitetään tietokoneessa. Lähdetään ensiksi liikkeelle ihan, että mitä numero tarkoittaa. Eli mitä tarkoittaa, kun me sanotaan kymmenjärjestelmässä joku numero. Otetaan nyt tuohon joku vaikka 175. Ja nyt me kohta puhutaan muista järjestelmistä, niin jos meillä on epäselvää, että mistä järjestelmässä puhutaan, niin on tapana tuonne alanurkkaan, se ei mene ihan oikeaan kohtaan tässä, alanurkkaan merkata, että mistä järjestelmästä on kyse. Ja mitä tarkoittaa tuo 175? Se tarkoittaa sitä, että siinähän on meillä satainen ja satasia tasa yksi kertaa. Sitten meillä on siinä kymppejä, 7 kappaletta ja sitten siinä on ykkösiä 5 kappaletta, noin. Eli tuota tarkoittaa se, että meillä on 175. Ja mikä on tuo 100? Niin tuo 100 on 10 potenssiin 2. Ja 10 on 10 potenssiin 1. Ja 1 on 10 potenssiin 0. Eli nämä järjestelmät, mitä me ollaan käytetty arabialaiset, kun tämä aloitti, niin nämä on paikkajärjestelmiä, eli silloin on tarkka merkitys, missä paikassa meillä joku numero on. Ne roomalaiset XIV, niin kyllä siinäkin sillä paikalla on merkitystä. Mutta sitten teillä voisi olla ihan raaka tukki miehen kirjanpitoon, missä veätte viivoja työmiesaskin kylkeen. Ja silloin sillä ei ole sinänsä väliä, missä kohti ne viivat on siinä, vaan silloin määrää se, montako viivaa siellä on. Mutta tässä meillä on tärkeää se, että missä kohti tämä 7 on tätä numerota. Ja sillä tavalla meille muodostuu se numeron arvo niistä paikoista, eli me aletaan näitä paikkoja numeroimaan tätä lopusta päin, eli viimeinen on paikassa 0, ja se edustaa sitä, että kuinka paljon siinä on kantalukupotenssiin 0. Tuo kertoo paikassa yksi oleva, kertoo, että kuinka paljon meillä on siinä kantaluku kertaa kantalukupotenssi yksi olevia arvoja ja kuinka paljon meillä on sitten kantalukupotenssiin kaksi. Ja vastaavasti kuinka iso luku tahansa. No, tietokoneita tehdessä ongelmaksi tulee tämmöinen systeemi, missä meillä olisi niin kuin meillä on kymmenjärjestelmässä 10 eri symbolia, 0-9 olevat symbolit. Niin tulisi ongelmaksi, että millä me erotetaan nämä kaikki symbolit toisistaan. Tietokoneessa meidän pitää pelata jollakin selkeästi mitattavalla asialla, kuten esimerkiksi sähkövirran jännitteellä tai sähkövirran voimakkuudella, tai voitaisiin periaatteessa tehdä vesisuihkuilla, pneumatiikalla, tai millä tahansa voitaisiin tehdä se tietokone. Itse asiassa ennen kuin nämä sähköiset tietokoneet tuli, niin taisi olla, että tämmöinen paineilmalla toimiva oli melkein niin kuin vakavampi ehokas siihen tietokoneeseen kuin sähköllä toimiva. Mutta oleellista on se, että meidän pitää pystyä mittaamaan, että mitä siellä on. Ja nyt jos me mitattaisiin 10 eri arvoa, vaikka että puhallanko mä kovasti sun naamaa vai vähän siihen naamaan, niin se olisi aika vaikea niin kuin päättää, että onko se nyt niin kuin 3 puhallus vai 7 puhallus, mitä mä puhaltaisin täällä sillä pneumatiikalla. Tai jos mä pistän sulle sähköä sormiin, niin onko se nyt niin kuin 3 eestä sähköä vai 5 eestä sähköä. Ja sen takia on helpompi ottaa käyttöön käsite, että on tai ei ole. Ja silloin me sanotaan sitä 1 bitiksi. Ja sitä bittiä me voidaan leikkiä, te leikitte, jos olette sillä tietokoneen rakenne ja arkkitehtyyri, niin silloin me voidaan sitä bittiä leikkiä sillä, että meillä on vähän sähköä ja tuo vaan tasaisen sähkö, ettei tapahdu mitään ihmeellistä. Ja sitten voi olla nappulat, kun nappulan painaa alas, niin meillä valo syttyy. Niin siinä meillä on hyvä esimerkki, että miten meillä on jotain informaatiota. Eli jos joku nappula on painettu, niin valo palaa. Jos joku nappula ei ole painettu, niin valo ei palaa. Ja silloin se on niin kuin kohtuullisen helppo mitata, että joko se valo palaa tai ei palaa. Tietysti se ei käytännössä ole ihan noin helppoa. Eli jos tuossa on 0 volttia ja monesti näiden käyttöjä niitä on 5 volttia tai nykyisin jotakin muuta, niin kun me siirrytään sitä 0 tai 5 alaspäin, niin ei se siirry sillä tavalla hetkessä, vaan siihen tulee niin kuin pätkä, milloin se on jossakin tällä välillä. Jos me rajataan tänne sillä tavalla, että kaikki, mitkä on ton viivan yläpuolella, on 5 volttia, sovitaan, että se on se ykköstila, ja kaikki, mitkä on ton viivan alapuolella, niin on 0, niin meille jää aika iso hystereisi tuossa, eli melkein mikä tahansa arvo, mikä sitten on esimerkiksi alle 2 volttia, niin voidaan tulkita, että se on nyt niin kuin off-tilassa, 0 joku, ja kaikki, mitkä on sitten yli jonkun tietyn rajan, niin on sitten ykköstilassa. Ja sillä me saadaan sitä luotettavuutta siihen hirvittävästi. Jos me jaettaisiin tuo nyt 10 tuo jänniteväli ja sieltä yritettäisiin mitata niitä, niin hyvin pienet ulkopuoliset häiriöt aiheuttaisi siellä sitten äkkiä niin kuin 1 muutokset. Sitten jopa niin yksinkertainen asia kuin nappulan painaminen, niin se kuulostaa helpolta, mutta oikeasti jos katsotte oskilloskoopilla, mitä tapahtuu, kun nappula ei ole painettu, jännite on jotakin ja painetta sen nappula, niin sen jälkeen se hetken tekee tällä tavalla, koska se kytkeytyminen ei ole salaman nopeeta, vaan se lähestyy se kytkin, kun sitä tarkkaan mitataan, niin sitä toista kontaktia ja sitten on hetkeksi mitattavissa tuommoinen kytkin värähtely ja oikeasti tämä on sitten aika työläs homma, että millä nuo poistetaan, että sitä ei lasketa esimerkiksi nyt, että mä oon painanut sitä nappia 5 tuossa kohti. Mutta se on toinen ongelma, mutta että vaikka tämä tuntuisi yksinkertaiselta, että joku on tai ei ole, niin siihen jää vielä hiukkasen hämärää, mutta onneksi meidän ei tarvitse niistä asioista välittää. Me sovitaan, että ne asiat nyt on tai ei ole. Ja sitten meidän pitäisi ruveta käyttää jotain järjestelmää. Ja mulla taisi tuolla monisteessa olla siihen piirrettynä leluja. Voitte muuten tehdä näitä monisteessa olevia tehtäviä sitten. Eli tässä meillä voisi olla esimerkki 1 bitin tietokoneesta. Siinä on meillä sähköä, siinä on nappula. Kukaan ei paina sitä nappulaa, niin silloin tämä tietokone on meillä tilassa 0. Mä painan sitä nappulaa, eli nyt se sähkö pääsee menemään tuon nappulan läpi sille ledille ja ledi syttyy ja silloin meidän tietokone on tilassa 1. Se nyt ei ole kauhean viisas tietokone, Teemu kun oli viisaampi, tämä ei osaa mitään muuta kuin, että se on joko 0 tai 1. Mutta se on se lähtökohta kaikille, että meillä on tällä tavalla. Sitten meillä voisi olla 2 bitin tietokone. Nyt mä oon vaihtanut nämä nappulat semmoisiksi, että ne on tämmöisiä lukkiutuvia nappuloita, koska mä mä en pysty tässä hiirellä painamaan kahta asiaa kerralla. Niin siksi mä vaihdan tuohon tuommoiset lukkiutuvat nappulat. Eli jos mä painan ton nappulan alas, niin tämä tietokone on tuommoisessa tilassa. Jos mä painan tämän nappulan pois ja painan tuon nappulan alas, niin tietokone on tuommoisessa tilassa. Ja jos mä painan ton alas, niin sitten se on tuommoisessa tilassa. Eli nyt tällä tietokoneella mulla on 4 eri tilaa. Kaikki pois, toinen päällä, molemmat päällä. Ja nyt me voidaan lähteä tulkitsemaan näitä tiloja sitten vaikka numeroit, jos halutaan. Mä oon merkannut tätä toista LEDia LED 0 ja toista LED 1. Eli jos me tehdään sama sopimus tuolla, että mulla on paikkoja tuossa, missä on niitä symboleja meillä, eli näitä nollia ja ykkösiä, niin nyt samalla logiikalla kuin äsken, niin jos mulla olisi tommonen yhdistelmä, niin mä voin tulkita sen luvuksi 0. Minkä takia tehkää sama lasku, mutta jos mä pistän sinne vaikkapa tommosen yhdistelmän, eli se ykkösledi on päällä, nollaledi ei ole päällä, niin jos mä sanon, että nämä on 2 järjestelmää, niin samalla logiikalla kuin äsken. Eli nyt tässä sanotaan, että tässä on 1 kertaa niitä kantalukupotenssiin, miten ne paikat menikään, nolla paikka, ykköspaikka, eli 1 kertaa kantalukupotenssiin. 1 plus sitten 0 kertaa kantaluku 0, eli tämä vastaa silloin, lukua 2, tuo bittiyhdistelmä. Ja vastaavasti, jos laitetaan siihen molemmat päälle, niin silloin se olisi 3. No, pistämällä useampia näitä rinnakkain vielä näitä, eli äsken mulla oli siellä vain 2 kappaletta, mutta pistetään näitä 4 rinnakkain tai 32, tai tänä päivänä se on 64, eli useimmiten, kun ostatte uuden tietokoneen, niin se on nykyisin 64-bittinen, eli silloin se tarkoittaa, että yksi sana siellä on 64 tämmöistä rinnakkain. Mä en jaksa niin pitkiä laskea, mutta lasketaan joku 4-bittinen tilanne, eli jos mulla olisi vaikka tommonen 4-bittinen tietokone, jos olisi tommonen luku ja me halutaan tietää, että paljonko se on, niin lasketaan samalla tavalla kuin äsken opittiin. Eli numeroidaan nämä meidän paikat täällä. Lähdetään tältä oikealta liikenteeseen, eli tuo on paikassa 0, paikassa 1, paikassa 2, paikassa 3. Ja samalla tavalla kuin täällä 10 järjestelmässä. Eli tuo on siis nytten meillä 1 kertaa kantaluku potenssiin 3 plus 1 kertaa kantalukupotenssiin 2 plus 0 kertaa. Ja sitten kun laskette niissä demotehtävissä, kun siinä on demotehtävänä laskea niiden lukujen arvoja, niin merkatkaa nämä laskut näkyviin. Vaikka siinä olisi 0 kertaa jotain, niin merkatkaa se näkyviin. Että nähdään, että te olette ymmärtänyt sen, että se tarkoittaa sitä, että siellä on nyt 0 kappaletta. Eli jos mulla olisi ollut 105 tässä, niin se olisi tarkoittanut, että mulla on 0 kappaletta kymppejä siinä luvussa. No, tässä on 0 kappaletta noita 2 potenssiin yköisiä, ja sitten mulla on siinä vielä 1 kappaletta 2 potenssiin nollia. Ja nyt kun mä lasken auki siitä, niin 2 potenssiin 3 on 8, eli 1 kertaa 2 potenssiin 8 plus 1 kertaa 2 potenssiin 2, eli 4 plus 0 kertaa 2 potenssiin 1 plus 1 kertaa 2 potenssiin 0, eli noin, ja siitä sitten saadaan, että tuo on 13 tuo luku, mikä satuin tuohon äsken tekemään. Eli tälleen toimii binääriluvut, miten ne arvot menee siellä. Ja tuossa nyt oli malliksi laskettu joku muu, olisin mä voinut vielä piirtää, että se on 10-järjestelmän luku tuo tulos, minkä mä sitä sain. Milloin mä tarviin tätä, mikä mä tein tässä? Tätä mä tarviin silloin, kun te kirjoitatte sinne ohjelmaan vaikka, että console.brightline A, ja A:lle on sijoitettu arvo 13, niin me joudutaan tekemään tämä lasku siinä, että me osataan tulostaa sille ihmiselle 13 eikä 1101, koska siellä oikeasti siellä muuttuessa A on ne bitit 1101 päällä. Eli tämä lasku tarvitaan silloin, kun me ollaan niin kuin koneen sisällä oleva arvo yrittämässä tehdä semmoista, ihminen ymmärtää sen. No, onneksi meillä on se konsule Brightline, mikä sisäisesti tekee kaikki tämän asian. No, toinen ongelma meillä on sitten, jos me lähdetään toisinpäin tähän tilanteeseen. Ai niin joo, desimaalilukujakin on olemassa. Eli me voitaisiin periaatteessa tehdä tuohon laittaa piste. Ja samalla tavalla kuin kymmenjärjestelmässä, niin se pisteen jälkeen ensimmäinen tarkoittaa, että paljonko meillä on niitä kymmenesosia, sadasosia, tuhannesosia. Niin täällä tämä ensimmäinen tarkoittaa, että paljonko meillä on kymmenesosa on 10 potenssiin miinus 1. Eli tämä ensimmäinen desimaalin jälkeen tarkoittaa, että paljon meillä on 2 potenssiin miinus 1. Tuohon pitää laittaa tuo oletukset, se aina aukeaa mulle. Paljonko meillä on 2 potenssiin miinus 1, paljonko on 2 potenssiin miinus 2, miinus 3, miinus 4 ja niin edespäin. Mutta sitten me tarvitaan tämä toinen puoli täällä, että jos mulla on luku 19 ja haluaisin sen saada sen tietokoneeseen laitettua, niin meidän pitäisi pystyä se muuttamaan binääriluvuksi. Ja aloitetaan tuo nyt vähän sillä tavalla ennen, että kirjoitetaan tähän nyt vähän näitä perättäisiä binäärilukuja. Eli jos mä leikin sillä 4-bittisellä koneella, kun mä en jaksa enempää kirjoitella noita. Eli jos kaikki bitit on nollia, niin silloinhan tässä mä äskeisessä laskussa niin summaksi tulee nolla. Eli tämä on nolla. Ja tuo ykkönen. Pitäisi piirtää se pikku kakkonen tonne ja pikku kymppi tonne alle. Ja tää on kakkonen. Tää on kolmonen. Tää on nelonen. Ja tää on vitonen. Ja niin edespäin. Ja yksi hirveän hyvä harjoitus tässä vaiheessa elämää on kirjoittaa peräkkäin kaikki. Valita nx joku, tässä tapauksessa n on 4. Kirjoittaa alekkaan kaikki. Vaikka 4-bittiset luvut, että oppii näkemään vähän, mitä ne näyttää. No, nyt yksi mielenkiintoinen asia on, että mitä mä näistä nyt näen näistä luvuista, mitä mä kirjoitin tähän. Niin, mitä huomaatte parittomista luvuista, nyt kun katsoo mitä piirsin tuonne. Niin mitä kaikille parittomille luvuille on yhteistä? Muisti ottaa karkit mukaan. Eli me huomataan tuosta heti, että pariton luku, pariton luku, pariton luku. Sattupas somaasti, niin se on kaikissa tuo viimeinen bitti ykkönen. No se on aika luonnollista, koska se viimeinen bitti nimenomaan edustaa sitä, että tuleeko sinne luvun loppuun niin kuin vielä yksi vai eikö tule yksi. Jos se viimeinen ei ole ykkönen, niin silloin se luku on ihan välttämättä parillinen. Koska näitä kaikki muut, mitä tässä ynnättiin, niin nehän oli niin kuin kahden potenssia, jotka väkisin tekee sitä parillisen luvun. Eli nyt jos mä esimerkiksi olisin muuttamassa lukua 19 kymmenjärjestelmästä binääriluvuksi, niin oikeastaan ensimmäinen, minkä mä haluaisin tietää, että onko tämä pariton vai parillinen tämä 19. Ja millä tavalla mä saisin tietää sen, että onko 19 parillinen vai pariton. Jos mä jaan sen kakkosella, niin siitähän tulee 9 1/2, jos en ihan väärin laskenut. Täytyisi olla oikein, kun mulla on just 19 kilsaa, on niin kuin ees taas kotiin ja joo, 9,5 on sitten toiseen suuntaan. Noin. Eli mä jaan sen kakkosella, niin. Siitähän mä saan sitten noin. Ja mikä sen kertoo, että onko se luku mulla parillinen vai pariton, niin senhän kertoo tuo, että mikä meille jäi tuonne viivan päälle, eli jakojäännös. Ja nythän se on ihan ilmiselvä, että kun mä 19 on pariton luku, eli tuohon tuli ykkönen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun mä lähden tästä 19 tekemään binäärilukua, niin sen viimeinen bitti on ilman muuta silloin ykkönen. No sen jälkeen mä voin unohtaa sen viimeisen bitin ja keskittyä tuohon 9. Ja jatkaa samalla ongelmalla, onko 9 pariton vai parillinen. Eli nyt kun mä jaan 9 2, niin mä saan siitä 4,5, eiks niin? Eli 9 oli pariton. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tuohon seuraavaksi bitiksi tulee 1. Yritin piirtää siihen vasemmalle puolelle sen. Eli näitä jakojäännöksiä, mitä täältä tulee, niin kasaan koko ajan aina sen saamani luvun vasemmalle puolelle. No sitten seuraavaksi mikä pitti tulee seuraavaksi, eli nelonen jaetaan kahdella, tulee 2 ja 0 kahdesosaa, eli nelonen on parillinen luku, eli silloin seuraava bitti on noin paljon. Ja mä jatkan tätä jakamista niin kauan aikaa, kun tuo luku loppuu tässä. 2 jaettuna 2 on 1 ja 0 kahdesosaa, eli seuraava bitti on 0 tuota vasemmalta päin. Ja sitten mä jaan 1 kahdella, se on 0 ja 1 kahdesosa, eli noin. Eli tommonen on sitten 19 binäärilukuna. Eli siinä kun joku käyttäjä syöttää, kysytään, että kuinka vanha on, ja se syöttää siihen 19, niin silloin periaatteessa meidän koneessa enemmän tai myöhemmin pitäisi tapahtua tämä lasku siinä. Eli se käyttäjän antama numero, niin lähdetään selvittämään, että mitä se on binäärilukuna, ja sitten siihen vastaavaan muuttujaan, puhutaan muuttujista lisää, niin vastaavaan muuttujaan sitten tallennetaan tuommoinen binäärijuttu. Paitsi, jos se on 32-bittinen kone, niin tässä on yhteensä 32 bittiä, eli edessä on sitten iso kasa nollia, 27 nollaa. Jos on 64-bittinen kone, niin sitten siinä on vielä enemmän nollia edessä. Okei, eli sillä tavalla tehdään se muutos. Ja ne meidän pitää periaatteessa tietää. Enää ei tarvitse onneksi niitä itse tehdä. Että mä oon joutunut itse, kun oon tehnyt sulatettuja järjestelmiä aikanaan siitä, niin jollain nappuloilla painanut, niin siinä on joutunut ne, mitä ne nappulat tarkoittaa, niin oikeasti muuttamaan ne tuonne binääriluvuiksi. Ja jos ette usko, niin voitte tehdä tuon saman laskun nyt tarkistaa sen, eli teette tälle tuon saman laskun, mikä tuossa tehtiin, ja katsoo, että tuleeko sitä 19. Mutta kyllä sitä näkee heti välittömästi, että tulee 19, koska tämä bitti edustaa 2 potenssiin 4 siinä, eli 16. Eli tässä selkeästi, se mikä tekee näillä laskemisen helpoksi, on, että me ei tarvita osata mitään muuta kuin 1:n kertotaulu. Eli tässä lukee mulla 16 plus 2 plus 1, eli 19. Eli huomattavasti helpompi oikeastaan laskea kuin noilla 10-järjestelmän luvuilla. Ja se tekee oikeastaan kertolaskunkin tuossa aika miellyttävän helpoksi. No sitten. Tuolla tavalla me saadaan positiivisia lukuja. Mutta jos me halutaan lähteä tekemään systeemiä, missä voi olla negatiivisia lukuja, niin me tarvitaan joku tapa ilmaista, että se luku on negatiivinen. Ja silloin me uhrataan sieltä 1 bitti ilmaisemaan sitä luvun positiivisuutta tai negatiivisuutta. Ja tämä on kolmosdemo-kerran juttuja on sitten leikkiä näillä negatiivisilla luvuilla. Mä hetkeksi loikkaan tuosta ylite, koska mä haluan puhua vähän aikaa tuosta yhteenlaskusta. Osaatte kaikki laskea, jos mulla on se 175 ja siihen mä lisään vaikka 238, niin mitä te teette yhteenlaskussa? Niin yhteenlaskussahan te koulussa olette opetellut, että otetaan sieltä häntäpäästä 2 viimeistä numeroa ja lasketaan ne yhteen. Eli jos mä nämä 2 haluan laskea yhteen, niin silloin se tarkoittaa, että mä lasken 5 plus 8. 5 plus 8 on 13, mutta voi ei, meillä ei ole semmoista symbolia olemassa kuin 13. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että me laitetaan siihen vastinpaikkaan vain 3 ja viskataan sitten se, mitä me ei pystytty esittämään, niin 1 eteenpäin, eli laitetaan se muistinumero tänne. Ja sanokaa, että mä lasken väärin näillä. No niin, sitten lasketaan 1 plus 7 plus 3, tulee 11. No ei meillä ole semmoistakaan symbolia, eli laitetaan vaan se 11 siihen ja heitetään se 1 tonne seuraavaan muistinumeroon. Ja sitten lasketaan 1 plus 1 plus 2 ja sitten saadaan 413. Eli tällä tavallahan te osaatte laskea yhteen. Ja täsmälleen samalla tavalla tapahtuu se binäärilukujen yhteenlasku. Eli jos mun pitäisi laskea vaikka niitä lukuja, mitä äsken tehtiin, otetaan nyt niitä, mitä ollaan käytetty, niin ei tarvitse laskea uudestaan. Tuolla oli 13 ja sitten meillä oli vaikka 2 tuolla. Eli jos mun pitäisi nämä laskea yhteen, 2 on 4 bitillä tommonen, niin laskeminen tehdään ihan, tuosta tuli liian helppo. Otetaan 3, niin ei ole liian helppo. Eli nyt mä laskisin siis yhteen 13 plus 3. Noin. Ja sen kanssa käy huonosti. No ei se mitään. Niin silloinhan se lasku tarkoittaa sitä, että mun pitäisi osata laskea 1+1. Mutta 1+1 ei ole 2. Jos teille joku on sanonut, että 1+1 on 2, niin ei se ole kyllä aina 2. Vaan nyt se 1+1 olisi 1 ja 0. Ja minkä takia se olisi sillä tavalla, niin mietitään vähän, miten se yhteenlasku menee. Eli jos mulla A edustaa toista siitä, otetaan alekkaan tästä nyt kaikki nämä, mitä ollaan laskemassa. Eli ylempi on vaikka A ja alempi on B. Ja kaikki kombinaatiot, mitä siinä voi olla noilla A:lla ja B:llä nytten. Vaihtoehtoja, niin kun tutkaillaan sitä vähän se, että mitä ne voi olla. Eli jos molemmat on 0, niin silloin niitä summa on 0. Jos toinen on 1, niin summa on 1. Jos molemmat, toinen on 1 ja toinen 0, niin summa on 1. Nämä on helppoja. Mutta sitten murheet pätkähtää tässä tämä, että molemmat on 1, niin silloin meillä loppuu symbolit kesken. Ei meillä ole sitä symbolia 2 käytössä. Meillä on vaan tämä 0 ja 1. Niin ihan samalla tavalla kuin siinä 10-järjestelmän laskussa, niin me otetaan sitten siitä se, mitä saadaan aikaiseksi. Eli siitä tulee sitten 0 ja siitä lähtee sitten muistinumeroksi seuraavaan paikkaan 1. Ihan samalla tavalla kuin äsken lähti siinä 10-järjestelmän laskussa. Ja nyt jos olette yhtään pelannut koskaan millään logiikalla, niin huomataan, että tämä edustaa tässä tämmöisen kuin XOR-toiminnon totuustaulua. Eli tarkoittaa sitä, että jos jompikumpi bitti on noista tutkittavista 1, niin tämä tuloskin on 1. Jos molemmat on 1, niin tulos on 0. Eli se on periaatteessa niin kuin OR, eli tai jos jompikumpi on totta, niin tuloskin on totta, mutta jos molemmat on totta, niin tulos ei ole silloin totta. Ja tuo X tarkoittaa tuossa exclusive, eli se ei ole se perus OR, vaan se on semmoinen, missä ne ei saa olla niin kuin molemmat samoja. No sitten tämä, että mitä tälle muistinumerolle tapahtuu, niin muistinumero onkin jännästi justiinsa tämmöinen AND-operaatio. Ja nyt siellä tietokoneen rakennearkkitehtuurit-kurssilla näitä tehdään piireillä, eli te voitte mennä kaupasta ostamaan tämmöisen piirin, joka on tässä tapauksessa, en muista mikä tämä on, mutta voisi olla esimerkiksi 4 kappaletta tuommoisia XOR-piiriä tässä yhdessä kotelossa. Se on todennäköisesti vainaa, että se voi kierrättää. Jos se on elävä piiri, niin se menee rikki, kun se ottaa käteen ja on villapaita päällä, koska se sähkö ei ole silleen hyvästä. Eli nyt mulla on tässä sitten tietokone, joka osaa laskea A ja B yhteen. Eli nyt jos kummassakaan ei ole mitään, niin tulos on 0, eikä lähde mitään muistiin. Jos toinen on 1, niin tulos on 1, mitä ei lähde muistiin. Jos toinen on 1, tulos on 1, mitä ei lähde muistiin. Jos molemmat on 1, niin tulos on 0, mutta meiltä lähtee sitä 1 muistinumero. Eli nyt me voidaan tuommoinen yhden bitin yhteenlasken kasata sillä tavalla, että me pistetään siihen yksi tämmöinen XOR-piiri ja sitten yksi tämmöinen AND-piiri. Ja silloin me saadaan sitä, mitä sitä yhteenlaskusta tarvitsee saada sitä yhdestä kohdasta. Eli se 2 luvun summa plus se lähtevä muistinumero. Eli se olisi silloin tämmöinen kytkentä. Ja tätä kytkentää sanotaan puoliynnääjäksi. Eli se osaa muuten ynnätä, mutta se ei ota tulevaa muistinumeroa huomioon. Me voitaisiin tehdä tämmöinen... Hetkinen. Tuossa on kyllä väärä piiri. Tuossa varmaan pitää eri nimiä laittaa tuolle. Minne se meni? Noi. Minne se hukkui multa? Tuossa on tuo puolisummain. Eikö mä mukaan ollut tänne tehnyt sitä koko summainta vai... Tekikö se mulle taas tämän tempun, että se joskus kun editoi, niin se hukkaa ton. Joo. Mutta sitten me tarvitaan siihen vähän lisää logiikkaa, että me saadaan... Missä kohti se oli se kohta? Lukujärjestelmien suhde toisiinsa negatiivinen. Tuo ei ole full adder, tuossa on. Ei kun, sori. Olihan se ihan oikein, eli muuna edellinen kytkentä, eli se on tuo sama kytkentä, eli nyt ongelma olisi se, että ne, jotka on siellä tietokoneenrakennearkkitehtyyrikurssilla, niin tähän voisi lisätä yhden piirin, joka ottaisi huomioon sitten sen tulevan muistinumeron. Eli nyt kun mä jatkan tätä yhteenlaskua niin tässä, niin nyt kun mä lasken tämä 1 plus 1, niin mä opin äsken, että 1 plus 1 on 0 ja lähtee tänne seuraavalle tasolle ykkönen muistiin. Ja sitten tämä seuraavan bittien laskujen kohdalla mä joudunkin sitten tässä silleen inhottavampaa hommaa, että mun pitääkin laskea yhteen tuleva muistinumero ja sitten se A ja B. Ja sitä varten mä tarviin sen full adderin, joka osaa laskea siis muistinumeron ja 2 bittiä yhteen. Ja se olisi tuossa tavallaan tehtävänä sitten niille, jotka enempistä opiskelee, että miten nämä piirit laitetaan sillä tavalla. Tuossa mä oon kirjoittanut sen totuustaulun valmiiksi, eli tuossa on, että millä tavalla se 3 bitin summa on, ja tuossa on, että millä tavalla on sitten se muistinumero, mikä se lähtee pihalle. Ja sitten noilla piireillä pitäisi osata rakentaa, ja silleen se on sillä tietokoneessakin tehty. No sitten jos me merkitään sitä hässäkkää, mikä tästä syntyy, kun teette sen full adderin, niin merkitään sitä sitten tämmöisellä valmiilla piirillä, mitä voitte taas mennä kauppaan ja ostaa valmiina näitä. Eli tuo näyttää, että tuo piiri on iso, mutta oikeasti se on semmoinen 2 milliä kertaa 2 milliä tai ehkä pikkasen isompi se todellinen piiri sillä kotelon sisällä. Se on sen takia noin iso tuo piiri, että sitä oikeasti saadaan ne jalat ulos ja niihin pystytään kytkemään jotakin. No symbolisesti me merkitään, että meillä on tämmöinen yhteenlaski, jonne tulee A-bitti, B-bitti ja sitten sinne tulee muistinumero. Ja nyt jos mä haluaisin 2 bitin yhteenlaskevan tietokoneen tehdä, niin silloin mä saisin tehtyä sen sillä tavalla, että mä otan 2 näitä full addereita ja käytän sen ensimmäisen sillä tavalla, että sinne ei tuoda muistinumeroa, koska ei me tuotu äskenkään muistinumeroa tähän meidän ensimmäiseen yhteenlaskuun. Eli nyt mä saisin laskettua nämä yhteen sillä tavalla, että nyt jos tätä toisesta pistetään vaikkapa 3, niin silloin se summakin on 3, koska toinen yhteenlaskettava on 0. Jos mä tätä toisesta laitan vielä 1 päälle, niin silloin summa on 0 ja lähtee 1 pihalle. Eli nyt mä saan 2 bitin yhteenlaskemen liimaamalla näitä 1 bitin yhteenlaskemia yhteen. Ja sitten jos te haluaisitte tehdä 4-bittisen koneen, niin tämä sama hässäkkä vaan monistetaan sitten 4-kokoiseksi. Ja silloin teillä on 4 bitin yhteenlaskin. Eli tässä on toinen yhteenlaskettava luku, tässä on toinen yhteenlaskettava luku. Eli nyt kun nämä on molemmat päällä mulla, niin mulla on 3 tuossa lukuna, eli 1, 1. Ja tässä on sitten 1 ja 0, eli täällä sitten ynnätään siihen vielä 1 ja tulos on 0, 0 ja lähti muistinumero pihalle. Eli näitä liimaamalla me saadaan tehtyä sitten se piiri. Ja se on sen tietokoneen yksi tärkein osa, eli se alu, aritmeettis-looginen yksikkö. Niin periaatteessa se koostuu tämmöisistä. Ja olisi ihan mahdollista tehdä, että jos annatte mulle tarpeeksi tinaa ja transistoreita ja kolvia ja viette autolle saarelle, niin helposti mä teen sen prosessorin sinne, että siinä ei ole mitään niin kuin ihan ihmeellistä. No niin, eli nyt me osataan tuokin yhteen laskea, eli silloin me lasketaan 1 plus 0 plus 1, niin se on 0. Nolla. Sitten 1 lähti muistiin, koska onneton meni tässä lasku yli, että tulee 1 plus 1 plus 0, taas tulee 0 ja lähtee 1 muistiin. Ja sitten 1 plus 1 plus 0 tulee 0 ja lähtee 1 muistiin. Ja nyt tuli murheellinen juttu. Jos meillä olisi tämä ollut oikeasti 4 bitin tietokone, niin se tulos ei olisi mahtunut mihinkään. Eli 13 plus 3, 13 mahtuisi ne 4 bittiin, 3 mahtuisi ne 4 bittiin, mutta kun mä lasken ne yhteen, niin tulisi tommonen luku. Ja sieltä lähtee muistinumero pihalle, mutta kun mulla ei ole kuin 4 bittiä, niin mä en saa sitä mihinkään laitettua. Ja silloin kone on sitä mieltä, että 13 plus 3 on 0. Edellyttää, että me lasketaan positiivisilla luvuilla. Sä demo 3:ssa leikitte vielä negatiivisilla luvuilla. Eli tolleen periaatteessa menee yhteenlasku. Ja sitten se negatiiviset luvut on käsittämättömän yksinkertainen lisäys tähän, että se on todella nerokas valinta, mitä ne on tehnyt. Että negatiiviset lukut toimii täysin automaattisesti sen valinnan perusteella, mitä ne on tuolla ottanut käyttöön. No, miten tämä liittyy tähän meidän juttuun? Niin tämä liittyy tähän meidän juttuun sen verran, että kun me puhutaan muuttujista, niin näissä kielissä, mitä me nyt käytetään, eli siinä Teemullekin annettiin eilen niitä lappuja, missä luki numeroita, niin meillä pitää olla tiukka sopimus siitä, että jos tässä lapussa lukee ykkönen, mitä se tarkoittaa. Me sovittiin eilen, että se ensimmäinen lappu tarkoittaa, että mihinkä peliin se piirtää. Eli se samainen ykkönen tarkoitti ensimmäisenä lappuna eri asiaa, kun jos mä olisin sitten x-koordinaatit antanut Teemulle yksi, niin se olisi tarkoittanut eri asiaa se ykkönen. Eli meillä pitää olla tiukka sopimus, että mitä ne binäärimömmöt milloinkin tarkoittaa. Ja sen takia meidän tarvitsee täällä antaa sille muuttujalle tyyppi. Eli jos mä haluan käyttää kokonaislukuja, niin mä kerron, että se on kokonaislukuja. Sen takia, että me tiedetään, että nyt ne binääriluvut tällä kertaa tulkitaan kokonaisluvuksi. Eilisissä demoissa oli Simon muistitikku mennyt rikki, niin silloin ihan samannäköisiä binäärimömmöjä oli siellä eilen sillä Simon muistitikulla. Mutta kun me sovittiin, että ne tulkitaan tällä kertaa kirjaimiksi. Eli nyt mikä ikinä binäärimömmö onkaan täällä, niin me tulkitaan se kokonaisluvuksi. Ja kokonaisluku tarkoittaa sitten sitä, että se voi olla myös negatiivinen. Eli jos mulla olisi ohjelma, missä lukee, että esittelen muuttuja n ja annan n-arvoksi 2, niin silloin meillä ohjelma, mikä tulostaa merkkijonon, jonka perään se liimaa se n-arvo, niin tulostaisi meille n on 2. Ja miksi me tarvitaan tämän muuttujaesittelyä, niin on toisaalta se, että me saadaan varattua muistia tarvittava määrä. Eli se koneen muisti on vain jotakin, missä ei ole mitään struktuuria. Ja tavallaan tästä ohjelmaa tehdessä me tehdään se struktuuri. Eli nyt me sanotaan sille kääntäjälle, eli sille CSClle tässä kohti, että sitten kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin mä haluan, että mulle on varattu tässä kohti muistia sen verran, kun tuommoinen muuttuja, joka on tyyppiä int, eli kokonaislukutarvitteen. Ja jos tämä on 64-bittinen kone, niin hetkinen, nyt pitää miettiä, että onko Javassa int on aina 32-bittinen, riippumatta siitä, onko se kone minkä kokoinen tahansa, mikä on hieno asia, niin se ei muutu siinä. Saattaa olla, että C-sarvissa oli sama asia, eli C-ssa on sillä tavalla, että tuo int muuttuu sen mukaan, mikä se koneen arkkitehtuuri on, mutta täällä se taitaa aina 32-bittistä. Eli silloin se varaa mulle sitten 32-bittiä sitä muistia. Ja aina kun mä puhun sitä samasta paikasta, mikä mulle varaattiin, niin mä käytän sitä nimeä n. Ja sillä tavalla mä sitten tiedän, että jonkun, minkä mä laitan tohon kohti, niin siinä on semmoinen 32-bittiä ja sen paikan nimi on n. Muistakaa, että nämä muistipaikat on semmoisia, että niillä on vain yksi arvo kerralla. Eli jos mä laitan tonne n:ää ykkösen, niin siellä on ykkönen. Jos mä laitan sinne nolla, niin siellä on nolla. Ja mistään me ei saada enää jälkeenpäin selville, että siellä oli joskus ykkönen. Eli nyt se koneen tila tällä hetkellä on semmoinen, että siellä muistipaikassa n on nolla. Ainoa, mistä me se voidaan katsoa, niin on tietysti tämä, että jos me nähdään tämä ohjelmakoodi, että siellä oli aluksi ykkönen ja sitten nolla, niin sieltä me nähdään, että siellä on joskus joku muu arvo. Mutta tiettynä ajanhetkenä, jos me otetaan se kone, niin me ei sieltä pystytä millään kaivamaan selville, että se muistipaikan arvo on ollut jotakin. Kovalevyn kohdalla on vähän eri juttu, koska se magnetoituminen ei koskaan täydellistä. Että jos sinne on magnetoitu joku juttu ja magnetoidaan uusi päälle, niin sinne jää aina pieni jälki sitä vanhasta jutusta ja ne pystyy sitten yllättäen selvittämään, että vaikka te olette tyhjentäneet sen kovaa levyä, niin ne pystyy selvittämään kovat jätkät, että mitä siellä kovaa levyllä joskus on ollut. Ja sen takia yksi maailmalla tunnetuimpia suomalaisia firmoja tekee sitä, että ne tyhjentää kovaa levyjä. Ne magnetoi sitä niin monta kertaa, niin erilaisilla tavoilla, että sieltä häviää se tieto, mitä siellä oli. Mutta tämä perusmuisti, niin siellä on yksi arvo muistipaikassa kerralla. Sitten kun mä laitan sinne jonkun toisen arvon, niin sitten näistä vanhoista ei ole mitään tietoa. Joo, mitä muita tyyppejä meillä on, niin meillä voi olla vaikkapa reaalilukuja. Eilen oikeastaan aloitettiin koko homma reaaliluvuilla. Ja tämä int ja reaaliluku on ne meidän tällä kurssilla eniten käytämät perustietotyypit. Ja mitä muita tyyppejä voisi olla, niin voisi olla sitten totuusarvoisia tyyppejä, mitä me tällä kurssilla jonkun verran käytetään. Ja totuusarvoisen tyypin arvo voi olla tosi tai epätosi. Siellä koneessa sisäänrakennettuna se tarkoittaa, että tosi on semmoinen, että sen ainoa muistipaikan arvo on 0. Ja epätosi ja sitten tosi tarkoittaa, että se ainoa piti-arvo on siellä 1. Sitten meillä voi olla kirjaimia, joiden arvot on 1 kirjain. Sitten merkkijono erikseen, jossa voi olla monta. Merkkijono ei enää tämmöinen perustietotyyppi. Eli nämä menee vielä ihan tämmöisenä peruspittityyppisenä. Eli tämä kirjain on just semmoinen Simon muistitikulta eilissä demoissa niin otettu yksi kirjain siellä, niin se olisi ollut car-tyyppinen. Ja nyt tässä kielessä, aina kun me halutaan muuttuja, niin me sanotaan sen muuttujan tyyppi ja sen muuttujan nimi. Ja nimellä on tietyt säännöt sitten, mitä se saa olla. Ja jos te haluatte, niin te voitte alustaa niitä muuttujia heti samalla, kun ne esitellään. Tai sitten voi tehdä niin kuin me tässä äsken tehtiin, että ensiksi sanotaan, että se muuttuja on olemassa, mutta ei välttämättä sanota sille vielä mitään arvoa. Ja annetaan sille arvo joskus myöhemmin. Mutta silloin sitä ei saa käyttää, niin kuin se arvo on annettu. Niiden tyyppien täytyy täsmätä toisiaan. Eli te ette voi kokonaisluvulle sijoittaa onneksi tässä kielessä. Mä tulen monesti teille sanomaan C:stä huonoja asioita. Niin C:ssä, kun sijoitatte 2,5 muuttujaa, niin yllättäen se menee sinne. Mutta se ei olekaan 2,5, vaan se on sitten joko pyöristynyt tai katkenut siitä. Ja tulokset on taas yllättäviä. Ja kukaan ei huomaa, että vahinko tapahtui. Eli kokonaisluku ette voi sijoittaa reaalilukua, se urkuttaa sitä välittömästi, kun yritätte tehdä sen. Reaalilukuun voi sijoittaa kokonaisluvun, eli voitte sijoittaa, että muuttuja luku 1 on jotakin. Ja kun näitä muuttujia esitellään, niin jos haluaa, niin me voidaan esitellä, että mulla on yksi doubleluku, joka on 0, toinen doubleluku, eli silloin mä erotan pilkulla nuo toisistaan. Jos mä pistän tuohon puolipisteen, niin tämä lause katkee ja tämä ei ole enää kääntyvä ohjelma. Koska nyt se ei tykkää siitä, että ei voi olla tällä tavalla, vaan lukee yhtäkkiä luku 2, kun ei me olla kerrottu, mikä on luku 2. Eli toinen vaihtoehto on se, että mä kirjoitan nämä kaikki esittelyt omalle rivilleen ja sitten erotan ne puolipisteellä toisistaan. Eli puolipiste on vähän niin kuin suomen kielen piste, eli se lopettaa sen lauseen. Eli nyt se on taas ihan täsmälleen sama ohjelma kuin äsken, että mä esittelen siinä kolme reaalilukumuuttujaa ja alustan ne siinä esittelyyhteydessä johonkin arvoon. Se hyppäsi mun taulukko tuonne. Me ei tarvita näitä kaikkia tyyppejä, mitä tässä taulukossa on listattuna. Me tarvitaan näistä vaan tällä kurssilla ehkä booleania, kirjainta, inttiä ja sitten reaalilukua. No, mihin tämä muut menee, niin tämmöiset pyteet on sitten, pyte on 8 bittiä, se on tietyssä mielessä se perusyksikkö, mitä tuolla pyörii. Niin enempi menee tuonne tietoliikennepuolelle, millä me siirrellään pytejä ja niitä voi olla etumerkillisiä ja etumerkittömiä. Sitten meillä voi olla esimerkiksi uint, ja jos mä oikein muistelen, niin sitten kun me tehdään niitä grafiikkakuvia siellä lopussa, niin silloin yhden pikselin väriarvosta on järkevää puhua niin kuin positiivisena. Eli joko se pikselin väri on 0 tai jotakin kirkkaampaa tai kirkkaampaa, niin siellä ei oikein negatiivinen valoisuus ole mielekästä. Eli siellä voi olla järkevää sitten puhua pikkasen niin kuin etumerkittömistä kokonaisluvuista. No, minkälaisiin arvoalueisiin me näillä päästään, niin kokonaisluku on se 32 bittiä aina, ja laskette siitä, piirrätte yhden semmoisen 32-bittisen luvun, missä pistätte kaikki bitit ykköseksi, ja laskette äsken, jos katsoin tuolla laskukaavalla, että kuinka iso luku sitä tulee, niin huomaatte, että se on 2 miljardia se maksimi, mitä, vähän reilu 2 miljardia maksimi, mitä voitte esittää sillä kokonaisluvulla plussan puolelle, ja yhden pykälän vähemmän vielä tuonne miinuksen puolelle. Eli sen muistatte ulkoa, se on tärkeä asia muistaa, että se on noin miinus 2 miljardista 2 miljardiin, mitä voi kokonaisluvulla työskennellä. Jos te tarvitte 3 miljardia, niin silloin, silloin teidän pitää valita muu tietotyyppi. Ja tää on aika inhottavaa, että tossa mulla on miljardi, tossa mulla on 2 miljardia. Ja nyt jos mä ajan tän ohjelman, lasken yhteen tossa, että noiden lukujen summa on luku 1 plus luku 2, ajan tän ohjelman, niin summa on negatiivinen luku. Ja miksi siinä kävi näin? Siinä kävi täsmälleen samasta syystä näin, koska äsken mä laskin yhteen sen 13 plus 3 siinä 4-bittisessä koneessa, niin silloin tuli 0. Nyt mä laskin miljardi plus 2 miljardia tässä 32-bittisessä koneessa, niin kävi sillä tavalla, että se tulos olisi 3 miljardia, mikä ylittää sen arvoalueen, niin silloin se loikkaakin sinne toiseen päähän ja aloittaa sieltä. Mä luulen, että kreikkalaiset ja suomalaiset yrittää velan kanssa tätä samaa temppua nyt, että ne kerää sitä. Tää toimii ihan samalleen negatiivisen luvulle. 2 negatiivista yhteen, niin tulee positiivinen. Jos ette usko, niin otetaan tuosta miljardi velkaa ja 2 miljardia velkaa ja katsotaan, niin me ollaankin saamassa noin. Eli todennäköisesti tämä on se taktiikka. No sitten jos meillä on pyte oli Pyte oli etumerkitön luku, eli silloin 8-bitillä te pääsette arvoalueeseen 0-255. Jos mä kasvatan tätä pyteä yhden kerran, tämä on 255, jos mä kasvatan sitä vielä yhden kerran, niin kopsista se tipahti nollaan. Eli kukaan ei missäkään kohti tai minkälaista virhettä sanonut meille mistään näistä asioista, että nämä meni väärin. Nämä jää ohjelmojan vastuulle valitettavasti, ja siksi meidän pitää ymmärtää se, että miten ne luvut talletetaan sinne ja mitä seuraa siitä, että meillä on tietty arvoalue siellä käytössä. Voitte tehdä noita taunotehtäviä, ne on tässä kohti opettavaisia. Ja nämäkin kansii tehdä, tosin samanlaisia tulee sitten demoissakin jatkossa, että missä näiden muuttujien kanssa puljataan. Okei, nyt me periaatteessa osataan esitellä muuttujia, muuttujille kansi keksiä kunnon nimi. Tässä on keksitty vasta näitä muuttujien nimiä ja ne muuttujat pitäisi tuonne esitellä. Eli tätä ohjelmaa te ette voi ajaa, koska se suuttuu heti siitä, että mikä on X. No, pitäisi miettiä, että mikä on X:n tyyppi, että tämä voisi toimia. Eli jos mä esittelisin reaaliluvun X, niin sinne mä voisin sijoittaa 20.0. Eli se homma hoituu siitä, mutta sitä henkilön iästä se ei tykkää. Ja samalla tavalla pitää se muuttuu ja esitellä ennen kuin mä voin sitä ohjelmassa käyttää. Mutta mennäänpä sinne meidän lumiukkoon ja jatketaan sitä lumiukkotarinaa hieman nyt noiden muuttujien valossa. Eli tehdään hakemisto live04 tänne ja mennään sinne hakemistoon. Ja nyt mä sitten treenin vuoksi käynnistelen tänne. Mä teen tämmöisen jutun tässä välissä, että me käytetään tällä kurssilla semmoista asiaa kuin versiohallinta. En puhu sitä enempää, että miten sitä käytetään tänään, paitsi sanon nyt, että eikö tämä mukaan ole versiohallinnassa tämä mun hakemisto. SVN-kommit, eli nyt viimeksi mä oon tehnyt jotakin tuolle lumiukko alille, sitä mä en ole vielä veinyt versiohallintaan. Mä laitan tähän, että live04 luennon aloitus, eli se tilanne, mikä mulla oli tällä hetkellä, kun mä aloitin tuon. Ihan sen takia, että kun mä teen tuohon lumiukkoon muutoksia, niin mä näytän teille kohta, että miten sitä versiohallinnasta sitten jälkeenpäin voi nähdä, että minkälainen kaikkilainen tuo mun lumiukko olikaan tässä tämän päivän aikana. Eli nyt tämä on se tyhjä tilanne ja nyt mä aloitan sitä eilistä tilanteesta, eli ruvetaan tohon tekemään sitä meidän lumiukkoa, eli Visual Studio käyntiin ja sinne uusi solution, vaikka sen nimi lukeekin projektossa, ja tehtiin sitä fysiikkapeliä, että saadaan tämä lumiukko, ja se tehtiin tuommoiseen hakemistoon, ja nyt mä taisin tehdä sen niin, että mä annoin sen nimeksi Live04, ja silloin mä sallin sen tehdä sen hakemiston, niin se nyt ei sitä enää uudestaan tee, kun se on siellä olemassa se hakemisto. Ei kun nyt meni just väärin, eli mun se lumiukko pitää nyt kirjoittaa siihen. Lumiukko, no tätä mä eilen sanoin, että nyt jos näin käy, niin sitten menee huonosti. mä sulen tämän solussa, niin ainoa helppo tapa korjata tämä ongelma on, että tänne tuli kauheasti roskaa, niin mä tämän kaiken tuosta tuhoon. Jees. Mä olisin voinut laittaa siihen varmaan, että mulla on se parempi ohjelma tuhoa tähti, niin mun ei tarvitse yksitellen jeesiä siellä. Noin, nyt mulla on tyhjä hakemista. Aloitetaan uudestaan se luominen. Eli uusi projekti, jonka nimi on, projektin nimi on Lumi Uukko aliohjelmalla. Ja solutionin nimi oli tuo Live04. Noin. Kyllä ne olisi voinut muutella sieltä käsiin, mutta se menee niin hirveän moneen paikkaan ne nimet, että en lähde sitä urheilemaan. Eli nyt se tekee sinne sitten mulle hakemiston Live04. Tai jos mä sanon tähän, että tämä menee hakemistoon Live04, niin silloin mun kanssii sanoa tuohon, että ei saa tehdä sen nimistä hakemistoa sinne. Eli tuo pitää nyt miettiä sitten, että millä tavalla välttää, ettei se sama nimi tule kahta kertaa. Noin. Ja nyt mulla on se Lumiukko Ali siellä, ja sitten laiskuuksissa niitä päästään eiliseen tilanteeseen, niin en kirjoittele sitä uudestaan, vaan kopioin sitä eilistä tuon tilanteen. Ja nyt mä sitten siellä versiohallinnassa teen semmoisen tempun, että mä taas sanon sen versiohallintaan, tai laitetaan tämä nykyinen tilanne sen versiohallintaan, eli äskeiseen nähden sinne on tullut kokonaan uutta kaikki nämä asiat, menkö ne kaikki sinne versiohallintaan, eli Live03 tilanne, niin voidaan jossakin vaiheessa verrata, että mitä siellä on meillä tullut. Noin. Ja mitä se meidän homma osasi tässä tilanteessa, niin siellä oli se piirin lumiukko, eli tuo oli se Teemu. Mä kutsuin sitä 4 kertaa, tuossa mä otan sitä 2 kertaa pois, koska en mä ehkä niin paljon halua siinä. Ja sitten mä pystyin ajamaan sen ja silloin se piirti mulle ne 2 lumiukkoa siihen. No sitten jos mä lähdettäisiin miettimään, että voisiko tätä meidän ohjelmaa nyt yhtään parantaa muuttujia käyttäen, niin yksi murhehan tässä nyt on se, että tämä piirtelee aina niitä samankokoisia lumiukkoja. Se meidän Teemu ei osannut piirtää muuta kuin samankokoisia lumiukkoja. Mutta jos mä yrittäisin sitä asiaa vähän parantaa, niin mä vähän voisin tänne sitten tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tänne vaikka muuttujan R1, joka on 100. Ja sitten miettisin, että missä tässä mun koodissa on se 100 semmoisessa käytössä, että se tarkoittaa nimenomaan se ensimmäisen pallon kokoa. Niin nyt me saataisiin sille muuttujalle joku järkikäyttö tuossa, eli nyt tuo lukisi järkevämmin, että miksi siinä luki 2x100, koska se on se 2x se säde, koska me annetaan tuosta objektista sen leveys ja korkeus. Noin. No sitten, jos mä haluaisin tästä helposti, että tässä voitaisiin muuttaa sitä lumiukon kokoa, niin voihan mä nyt tässä sitten muuttaa, eli nyt se piirtää 100 kokoisen, niin voihan mä muuttaa tuossa tuota. Mutta nyt siitä tuli tuonne läskylimujukko, että varmaan niitä muita palloja olisi kansinut samassa suhteessa muuttaa. Otetaan nekin tänne apumuuttujaksi. R2 on meillä 50 ja paljon se R3 on meillä? Se on 30. Eli nyt mä olen esitellyt tässä itselleni 3 muuttujaa. Ne on oikeastaan reaalilukuja, että tarkkaan ottaen pitäisi kirjoittaa 100.0. Mutta koska kokonaisluvun saisi ottaa reaaliluvulle, niin se riittää kirjoittaa noin. Eli nämä pitää nyt sitten korvata. Nämä pitää korvata tuolla R2. Tuo pitää korvata R2. Ja täälläkin lymyää 50, eli tämäkin pitää korvata sillä R2. Ja täällä lymyää 100, mitä mä en äsken huomannut edes korvata. Mun olisi tuokin pitänyt korvata. Eli tämä on se ongelma, että jos me käytetään tuommoisia ihme vakioita tuolla koodissa, mikä aluksi tuntuu helpolta, niin huono on, että kun me halutaan muuttaa sitä ohjelmaa, niin kukaan muistaa enää, että mikä tarkoitti mitäkin, mitä kaikkea sinne pitäisi muuttaa. Mutta nyt kun mä laitan, että tuo pallo tulee niin kuin Y-paikkaan, sitten R1 plus R2 paikkaan, niin noin. Ja sitten vielä tuo kolmonen. Tuo oli se R3, pallon kolme säde ja pallon kolme säde. Ja sitten tuo oli, siitä mennään ylöspäin sen kakkospallon verran ja vielä sen oman pallon verran. Niin tästä oli se kuva sillä monisteessa, että miksi ne noin laskettiin. Niin nyt se tekee ihan samanlaiset lumiukot kuin äsken teki. Ja nyt jos mä haluaisin eri kokoisia lumiukkoja siihen, niin toki jos mä muuttaisin näitä kaikkia, niin mä saisin eri kokoisia lumiukkoja. Eli laittaisin tuohon laittaisin vaikka 80 ja tuohon jonkun toisen luvun ja niin edespäin, niin kyllähän mä saisin eri kokoisen. Mutta kansisko mulla vielä pikkasen fiksumpi? Paljonko tää 50 on suhteessa tuohon ykköspalloon? Mä annan tonne, kun sä sait jo. Oi, sori, lähti vino. Elikkä sanottiin, että R1 jaettuna kahdella. Tai voin mä sanoa se R1 kertaa 0,5. Ihan kummalla tavalla haluatte, sama asia. Tää on nimittäin helpompi tää seuraava tehdä tolla tempulla. Eli paljon tää olisi nyt tuo, että se on sama asia, niin lausuttuna tuo R1 avulla. Saako noin vähällä karki? Saa. Noin. Ja nyt sen pitäisi, jos ei hirveästi tössitty, niin piirtää täsmälleen samanlaiset lumiukot. Mutta nyt tämä ylläpito muuttuu ihan eri helpoksi. Jos mä haluan pieniä lumiukkoja, kymmenkokoisia, niin sitten mulla on pieniä lumiukkoja. Ja nyt se on yksi ainut paikka, missä mä muutan. No sitten joku esitti eilen kysymyksen, että voisiko se Teemu piirtää erikokoisia lumiukkoja. Niin nythän me voitaisiin ajatella sillä tavalla, että tässä ei meillä olekaan 10, vaan me tuotaisiin tälle parametrinä tälle Teemulle tiedoksi, että mepäs kerrotaan sulle, että piirrähän meille lumiukkoja. Nyt tässä on näitä, se ei ole tyytyväinen muhun, koska mä eilen innostuin tänne laittaa näitä oletusarvoja. Niin tehdään tälle R:lle sama juttu, että jos mä en jaksa kertoa sille, että minkä kokoisen se piirtää, niin se piirtää sitten niitä, mitä se on aina tottunut piirtämään. Ja tämän tempun hyvä puoli oli nyt se, että mun ei tarvitse, mä oon myynyt näitä piirrän lumiukkoja ympäri maailmaa hirveän määrän. Ja ihmiset on tehnyt hirveän määrän ohjelmia käyttää tätä aliohjelmaa. Niin nyt mun ei tarvii kenenkään ohjelmaan tehdä mitään muutosta. Ja silti se piirteilee niitä satakokoisia lumiukkoja. Ihan nätisti. Koska ne vanhat ohjelmat, missä ei ole älytty kertoa sitä kokoa, niin koska sitä koko ei ole kerrottu, niin se koko on silloin automaattisesti 100. Mutta jos joku täällä sitten ottaakin tämän uuden version ja huomaa, että tällä voi kertoa sen lumiukon alimman pallon säteen sinne, niin sepä saakin sinne piirrettyä pieniä lumiukkoja. Eli nyt tämä meidän lumiukko on kertaluokkaa parempi. No sitten tarina jatkuu. Luuletteko oikeasti, että Teemu olisi niin tyhmä, että tekisi 3 kertaa tuommoisen saman asian? Eli jos katoitte sitä, niin kyllähän tuon laiskuven huiput ne tuommoista näytti. Eli ei se oikeasti halua tolleen tehdä. Vaan mitä se Teemu haluaisi tuossa tehdä, niin kyllähän se Teemu ei noin haluaisi tehdä, vaan se Teemu haluaisi vaan sanoa, että piirrä pallo. Ja sitten se sanoisi, eli siellä on Teemun serkku toisen sermin takana, me ei nähty sitä, mutta siellä on sun toinen sermi siinä Teemun takana ja siellä on sun Teemun serkku Simo siellä sermin takana. Ja Teemu, kun saa jonkun tehtävän, niin Teemu olisi antanut sille Simolle, että piirrä sää pallo. Ja kun Simo saa pallon piirrettyä, niin Teemu olisi sanonut Simolle, että piirrä toinen pallo. Ja silloin Teemu ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään siinä muuta kuin komainella sitä Simoa. Eli Teemu sanoi sille Simolle, että piirrä tähän peliin, mikä meille tuotiin tässä. Piirräpä sinne nytten pallo paikkaan XY. Ja silloin me ei tarvittaisi näitä ollenkaan. Eli nyt tämän piirrä pallon pitäisi tehdä kaikki nuo tehtävät. Pitäisi vielä se säde kertoa, eli piirrä se R1-säteinen pallo sinne kohtaan. Noin. No sitten seuraava pallohan sitten Teemu saisi piirrettyä, kun se sanoo sille Simolle, että piirrä pallopaikkaan sama X, mutta sitten mutta nyt Teemu Paralla ei ole käytössä, jos tuo piirrepallo toimisi vaan tuolla tavalla, niin täällähän meillä on ollut tiedossa, mikä se pallo kakkonen oli, tai pallo ykkönen oikeastaan. Eli meidän pitäisi saada selville se pallo ykkösen Y-koordinaatti. Mä tein ton pikkasen eri tavalla viime vuonna, mä menin yhden välivaiheen kautta, mutta nyt loppuu aika, niin mä oon vähän oikastava tässä. Eli oikeastaan Teemu haluaisi tähän nyt kirjoittaa tämän samaa asiaa, eli se uuden pallon Y-koordinaatti on ton äsken piirretyn pallon yksi Y-koordinaatti plus se ensimmäisen pallon säde plus toisen pallon säde ja sitten se pallo, mitä se pyytää sitä Simoa piirtämään, niin se olisi sitten R2-kokoinen. Ja nyt murheeksi tulee sitten tuo, että mistä se saa se Teemu tämän pallon ykkösen käyttöön, että se voisi sitten tuon Y-koordinaatin kysyä. Toki se voisi sen itse laskea huolella, silleen mä tein tämän viime vuonna, että laskettiin se tähän ja se meni tälleen tästä näin. Mutta ei se osaa mitään laskea. Niin muutetaan nyt tätä sen verran, että kun tämä piirrä pallo piirtää itsensä, niin tämä palauttaakin saman tien tiedon siitä, että minkälaisen pallon se piirti. Ja samalla tavalla tämä tulee sitten, tehdään tämä piirrä pallo kakkonen, niin se palauttaa tiedon siitä, että minkälaisen pallon hän piirti. Ja sitten vielä piirrä pallo kolme. Piirrä pallo kolme, niin sekin kertoo, vaikka mä sitä tietoa tai mihinkään käyttää, mutta tehdään nyt symmetrisyyden vuoksi noin. Elikkä sitten se kolmas pallo piirretään sillä tavalla, että se on X-koordinaatti on sama, Y-koordinaatti on pallo kakkosen Y plus R2 plus R3, eli ne on samat laskut, mitkä mulla on tuolla alhaalla. Noin. Ja näistä hankkiutaan eroon. Eli silloin Teemun hommat olisi tuossa. Ja on paljon selkeämpi se Teemun homma. Visual Studio ei ole vaan ylpeä, koska se ei tiedä, mikä on piirrepallo. Ja sen takia, että mä saisin ton piirrepallo, niin harjoitellaan se sama, mikä harjoiteltiin viimeksi. Että nyt jos mulla on tuo aliohmakutsu olemassa, niin kyllä te sitten kun te osaatte Visual Studiota tarpeeksi käyttää, niin se tekee sen aliohman kaikki ne tarpeineen meidän puolesta. Mutta ennen kuin ollaan niin pitkällä, niin se pitää jauhaa ja tehdä itse, että me pystytään milloin tahansa tekemään tästä toivomuksesta, että olisipa tämmöinen piirrepallo, niin pystytään tekemään se aliohma. Elikkä lähdetään miettimään. Julkinen aliohma, se Simo siellä sermin takana, niin kuka tahansa voi sitä pyytää niitä palloja piirtämään. Staattinen aliohma, se ei tarvitse mitään muuta tietoa pallojen piirtämisestä muuta kuin tuo, mitä viedään. Sen itse tekniikan se osaa itse, mutta se, että mihinkä kohti, minkä kokoinen pallo, niin sen se tarvitsee tietää. No sitten viimeksi me kirjoitettiin tuohon void. Ja void me kirjoitettiin tuohon silloin, kun tämä tulosta, mikä tuossa on, ei sijoiteta mihinkään. Mutta nytpä me ollaankin saamassa sieltä piirrepallolta, eli kun se piirrepallo saa homman valmiiksi, niin se näyttää meille, että hei, tuohon mä piirsin sen pallon. Ja me otetaan koppi siitä, mihin se piirti sen pallon. Ja siksi meidän seuraava tässä onkin, että tämä aliohma palauttaa meille tiedon siitä pallosta, jonka se piirti. Otetaan tuosta heti ensi maanantaina esimerkki, että tuossa on jotain yksinkertaisempaa tilalla. Voitte luntata sieltä luentomonistosta eteenpäin kohtaa funktiot. Ja sitten aliohman nimi, piirrä pallo ja sille parametrilista. Ensimmäinen parametri on tämä meidän game, koska se on game tällä piirrän lumiukolla, niin tälläkin se on game. Eli tuo peli on tyyppiä game, niin tällekin pitää esitellä game. Sitten sille tulee yksi koordinaatti, jonka nimenä me käytetään x, toinen koordinaatti, jonka nimenä me käytetään y, ja sitten sille tulee vielä yksi muuttuja, joka tällä ensimmäisellä kertaa sen nimi on r1, mutta mä en laita sen nimeksi R1, koska se näyttäisi liian hämäävästi, että se osaa piirtää vaan niitä R1-palloja. Ja tämä piirrepallo piirtää mitä tahansa palloja, niin pistetään sille eri nimi. Sen nimen ei tarvitse aliohman muodollisissa parametreissa olla ollenkaan sama kuin se on täällä. Eli nimillä ei ole mitään merkitystä, ainoastaan sillä paikalla. Eli nyt tämä paremmin kuvastaa, että tämä osaa piirtää mitä tahansa palloja. Ja nyt kun mä laitan nuo sulut tänne, niin tämä on melkein syntaktisesti oikein. Ja sitten kirjoitan tähän sen koodin, mikä se oli äsken, se yhden pallon piirtäminen. Ja sitten palautan tuon arvon. Ja mites nämä nyt menee nämä tässä, eli tuossa pitää olla, että se luo uuden fysiikkaolion, joka on R:n kokoinen. Sitten sen pallon Y-koordinaatti on tuo Y, mikä sille toimitetaan. Se lisätään peliin ja palautetaan se peli. Ainoa tässä nyt on tyhmää, että tässä on nyt, että tämä on mukaan pallo 3, koska tämä nyt on mikä tahansa pallo, eli mä riineimaan tuon tuosta vaikka palloksi. Noin. Ja nyt se tekee saman asian. Nyt se tekee meille täsmälleen sama asia kuin äsken. Mutta mä voin tätä pääohjelmastakin, jos mä innostun tuolla pääohjelmassa, että mä haluaisin yhden ylimääräisen pallon tänne peliin, niin mä voin kutsua täälläkin sitä piirräpalloa. Jos en mä tarvii sitä sen palauttamaan arvoa missään, niin mä voin sanoa, että piirrä tähän peliin pallo vaikka ihan siihen keskelle, niin me nähdään, missä se oriko on, ja piirretään sinne pikkuriikkinen ruipelopallo 10 kokoinen. Noin, nyt meillä on pieni sillä orikossa. Mikä hyöty siinä on, että se palauttaa sen, että tohon mä piirsin sen pallon. Jos mä haluaisin piirtää vaikka punaisen pallon, niin mä voisin tietysti lisätä tuon piirräpallon parametreihin, että piirrä sen värinen pallo. Mutta sitten joku haluaa siitä jonkun muun ominaisuuden muuttaa, joku toisen ominaisuuden ja niin edespäin. Niin sitten siitä tulisi loputtoman pitkä parametrilista, eikä se ole järkevää. Eli jos mä haluaisin vaikka tämän punaisen pallon täällä toisen väriseksi, niin mä voisin tehdä tänne tällä tavalla, että mä esittelen täällä pääohjelmassa tämän physics object, vaikka P niin kuin pallo. Ja sit mä sanon tuolle pallolle, että pallo.color. Pallo.color on, otetaan sitä väreistä, punainen. Noin. Eli sen ansiosta, että se Simon piirti pallo ja palautti mulle, että tuossa se pallo on, niin mä pääsen siihen Simon piirtämään palloon käsiksi ja pääsen sille jälkeenpäin sen sanomaan, että se väri on joku toinen. Ja nyt mä laitan tämän sinne versiohallintaan, niin voitte katsoa noiden muutokset, mitkä mä oon tuohon tehnyt sitä versiohallinnasta. Mä laitan siihen luentojen linkkiin semmoisen, että tuossa se on ennen muuttamista ja se tuossa se on jälkeen muuttamisten. Eli tää on tämän versiohallinnan hyvä puoli, että se huomaa, että mä oon nyt muuttanut tässä räplätessä niin tiedostoa. Ja täällä on nyt sitten se piirrä pallo nyt mukana tuossa versiossa. 2 minuuttia aikaa ehdimään tässä tehdä jonkun toisen esimerkin funktiosta. Eli tehdäänpä tänne toinen projekti, eli tehdään tänne vaikka keskiarvoniminen aliohma nyt. Eli lisätään uusi projekti, jonka nimi on konsole maini, jonka nimi on vaikkapa keski. Olkoon vaan keski, niin ei mene hukkaan. Tehdään siitä se oletusprojekti, ei nyt munita kaikkea asiaa tällä kertaa. Ja nyt mä haluaisin tehdä tässä teille esimerkiksi semmoisen ohjelman, jossa mä pääohjelmassa haluaisin laskea vaikka 2 luvun keskiarvon. Eli mulla olisi luvut A on 4, mulla olisi luku B, mikä on 5, ja nyt mä haluaisin laskea niiden keskiarvon, niin mä voisin sanoa vaikka, että mulla on muuttuja keskiarvo, ja keskiarvo on sitten keskiarvo A:sta ja B:stä. Ja tää nyt on joku kamalan vaikea tilastollinen operaatio, tää keskiarvo tarvitaan vähintään maisterin tutkinto, että sen pystyy tekemään tilastotieteestä. No niin, nyt pitäisi kirjoittaa ensiksi tuo aliohman esittelyrivi. Aliohman esittelyrivi, julkinen aliohma, kuka tahansa voi laskea keskiarvoa, ja staattinen, ei se tarvii se keskiarvon lasku mitään muuta tietoa kuin A ja B. Sitten se tulos sijoitetaan näköjään KA:lle, KA on tyyppiä Dopple, eli siksi tämän aliohman pitää palauttaa reaaliluku. Aliohman nimi on keskiarvo, sillä on 2 parametria, joiden nimet voisi olla vaikka luku 1 ja luku 2, mutta voi ne olla A ja Bkin, tällä nimillä ei ole mitään väliä. Ja sitten noin, ja jotta mä saan syntaktisesti oikein, niin mä voisin tehdä tästä aliohmasta ensiksi tyngän, mikä palauttaa vaikka 0. Se ei laske oikein, mutta mä voin katsoa täällä tämän homman toimivaksi. Täällä mä voisin tulostaa, että konsole.prite linee ja tulostaa ton keskiarvon. Nyt jos mä ajan tän ohjelman, niin se tulostaa mulle nolla, koska tuo alihan palauttaa nolla, ettei se mitään keskiarvoa laskenut. Mutta jos mä haluan laskea sen keskiarvon, niin vähän niin kuin se lumiukon piirto äsken, niin mä laskisin täällä, että keskiarvo on, tai pistetään vaan K, niin ei ymmärrä, että se ei tarvitse olla samaa nimi. Keskiarvo on A plus B, ja tämähän pitääkin muuten jakaa kahdella sen verran, kertoo tilastotieteilijä ystäväni korvaa, että se jaetaan kahdella, niin mä saan keskiarvo, ja nyt jos mä palautan sen K, niin nyt se sitten palauttaa mulle 4,5. Eli tämmöisiä on oikeastaan nämä funktiot. Eli se meidän piirrepallo oli äsken funktio, se palautti tiedon, mutta mä piirsin pallon ja tommosen mä tein. Tämä laske keskiarvo tekee sen, että se laskee keskiarvon ja lopuksi palauttaa sen keskiarvon. Ja sit mä otan kopin sitä keskiarvosta täällä ja teen sillä jotakin. Ja tää on sitten vähän niin kuin ensi viikon asiaa, että miten me tehdään näitä funktioita. Mutta tossa nyt on teille yksi malli, kommentointi jäi kesken, mä lisään sen siihen jälkeenpäin, mutta mä laitan sen nyt sinne versiohallintaan. Kysyttävää.